Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден со вас е Маргарита Василева, еве ги главните содржини за 18 јули. Повестите поопштено за ситуацијата во Македонија, каде во моментов активни се повеќе пожари на отворено, а најкритично е на планината Серта. Се дејствува и од копно и од воздух, а теренот е тешко пристапен. Во меѓувреме ребалансот помина во владата, буџетот ке тежи 5,8 милиарди евра, историски највисок досега. Темите се дел од поопширен извештај повестите. Од локалните настани, синдикатот на работниците во градежништвото, шумарството и мореплувството ќе биде суспендиран од Федералната лабористичка партија и ќе биде ставен под независна администрација. Овој потек следи по извештајите за наводно криминално однесување во синдикатот. И ќе биде ставен, односно, во синдикатот, вклучувајќи врски со организирани криминални групи. И додека дебатата за климата во Камбера ескалира, водечки странски инвеститор во австралиската обновлива енергија ги повика политичарите да се држат до планот. Деловните лидери од Индија допатува во Сиднеј на разговори со министерот за енергија на маргините на самитот за чиста енергија во земјата. А подоцна во програмата, почитувани слушатели, му даваме почит на нашиот некогашен мил и драг доктор Васил Велков, кој почина во саботата на 13 јули и кој од почетокот на SPS радиото беше интегрален дел од програмата на македонски јазик. Останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, уште еден демократ бара Џо Бајден да се откаже од председателската трка, додека американскиот председател тестираше позитивно на COVID-19. Во Македонија алармантна е ситуацијата со пожарите. И Human Rights Watch откри дека Хамас извршил воени злосторства на 7 октомври. Слушајте не. Председателот Џо Бајден вели дека бија прекинал својата председателска кампања доколку тоа бил советот на неговите лекари. Тој ги даде коментарите во интервју за BET News.
There has some medical condition that emerged. If somebody, if the doctors came to me and said you got this problem, that problem, but I made a serious mistake in the whole debate. And look, when I originally ran, I said I was going to be a transitional candidate, and I thought that I'd be able to move from this to pass it on to someone else. But I didn't anticipate things getting so divided.
Председателот Бајден мораше да ја прекине својата изборна кампања откако беше позитивен на тестот за COVID-19. Се поголем број демократи бараат тој да ја прекине председателската кампања. Во Македонија во моментов активни се повеќе пожари на отворено, а најкритично е на планината Серта. Се дејствува и од копно и од воздух. Теренот е тешко пристапен и градоначалникот на Неготино вели дека состојбата е алармантна. Активни се неколку пожари, распространети еден од друг на 1 километар и на планината Огражден. Огнените јазици тешко се ставаат под контрола. Покрај сите ресурси на државата вклучени во пожарите, на помош пристигнаа и воздухоплови од Црнагора, Словенија, Турција, Хрватска, Србија и Романија. Во Македонија нема пилоти за гаснење пожари. Двајца кои се во пензија во моментов се вклучени во пожарите. Покрај од небо се гасне и на копно, работат поголем број пожарникари, 100 припадници на АРМ и 30 припадници на полицијата. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов информираше дека пожарот на Серта се движи кон Штипското село Пиперово, што е ново жариште на овој пожар. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов за медиумите информираше дека пожарот на планината Серта, кој е активен веќе 7 дена, се приближува кон Капањево, но селото не е загрозено.
Таму упативме два големи армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер, како и еден црногорски хеликоптер. Понатаму, кон пожарот кој што гори во близина на Гевгелија, во аторот на село Негурци, упативме два словенечки хеликоптери, додека кон пожарот на територијата на општина Ново село во непосредна близина на границата со Бугарија, упативме еден голем турски хеликоптер и еден уште поголем српски хеликоптер. Но нешто подоцна, поради разгорување на пожарот во Радовишко, во непосредна близина на градот Радовиш, кој што може да представува опасност за Борова шума, српскиот хеликоптер го пренасочивме кон Радовиш.
Австралијскиот совет на синдикати ACTU го суспендираше огранокот за изградба и општите поделби на CFMEU додека не покаже дека добро функционира и нема криминални елементи. Неколку часа откако федералната влада изрази поддршка за потегот на комисијата за правична работа да назначи независен администратор на синдикатот, врвната синдикална група ја откри својата одлука. Опозицијскиот лидер Питер Датен вели дека владата дала најслаб можен одговор и ја повикува да го одјави синдикатот и да ја оживее групацијата на градежната индустрија. Секретарот на ACTU, Сали Макменес, вели дека групата има политика на нулта толеранција за корупција, криминални активности и насилство и дека ќе продолжи да го прави она што е потребно за да го прочисти движењето од какви било елементи како тоа.
We will continue to do what is necessary to rid our movement of any elements like that. This union movement is resolute in our determination to do so. And also saying they do not represent us. That behaviour does not represent us, does not represent the trade union movement. It represents a very small section of people within one small section of our union.
Националната извршна власт на лабористите ќе се состане денеска за да одлучи дали ќе продолжи да зема донации од градежниот огранок на загрозениот CFMEU, откако државните ограноци и највисокото синдикално тело ги прекинаа врските. Градежниот огранок на синдикатот е под критики поради серијата извештај на везниците Nine Newspapers во кои се тврди дека има коруптивно однесување и поврзаност со организираниот криминал. Групацијата Fortescue на Andrew Forrest објави дека ќе укине 700 работни места од своите глобални операции поради што ќе изврши спојување на своите одели за метали и енергија. Големото реструктурирање се совпаѓа со ветувањето на рударскиот гигант дека ќе испорача зелена технологија и покрај тоа што досега донесе само 3 конечни инвестициски одлуки за проекти за зелен водород. Fortescue исто така објави дека рационализираниот тим ќе го сочинуваат речиси 50% жени. Отказите кои вклучуваат заминување на поголем дел од високото раководство на компанијата се очекува да бидат финализирани до крајот на месецот. Извештајот на Human Rights Watch покажа дека Хамас и уште најмалку 4 палестински вооружени групи извршиле воени злосторства и злосторства против човештвото за време на нападот на 7 октомври врз Јужен Израел. Белкас Уил, вонреден директор во Human Rights Watch, ја даде изјавата.
Our research found that Palestinian armed groups involved in the assault that day committed numerous violations of international humanitarian law, the laws of war, that amount to war crimes. These include the deliberate and indiscriminate attacks against civilians and civilian objects, willful killing of persons in custody, cruel and other inhumane treatment, crimes relating to sexual and gender-based violence, hostage-taking, mutilation and despoiling of bodies, use of human shields, and pillage and looting.
Извештајот исто така откри дека убивањето цивили и земање заложници биле јасни цели на планиран напад, а не последователна мисла. Хамас ги отфрли наодите, нарекувајќи го извештајот на Human Rights Watch лаги и побара извинување. Во посебен извештај, минатиот април, Human Rights Watch откри дека израелскиот напад врз стамбена зграда во Газа кон крајот на октомври, во кој загинаа 106 лица, представува воено злосторство. Израелскиот министер за одбрана Јоав Галант изјави дека неговата земја е подготвена да постигне договор со Хезболах, доколку ги повлече своите борци од границата, но ја предупреди ливанската милитантна група дека Израел може да започне нова офанзива за секунда. Тој вели дека тоа може да се случи без оглед на ситуацијата во Газа. Хезболах предходно соопшти дека ќе престане да се бори со Израел, откако ќе се постигне договор за прекин на огнот во Газа. Откако започна војната меѓу Израел и Хамас во Газа на 7 октомври, израелските воздушни напади врз Либан убија над 450 луѓе, главно членови на Хезболах, но бројката вклучува и околу 90 цивили и неборци. На израелска страна загинаа 21 војник и 13 цивили. Новите владени податоци го открија бројот на корисници на телекомуникацијската мрежа 4G, кои ќе го изгубат пристапот до бројот за итна помош 3.0 по префрлувањето од 3G. Тој број се намали од 740.000 на 102.000. Преминувањето од 3G ќе се случи од 1 септември за корисниците на Телстра и Оптус, при што Vodafone веќе ја затвора нивната 3G мрежа во јануари. Мобилните корисници можат да испратат порака до 3G на број 3498 за да добијат одговор дали нивниот телефон ќе биде засегнат од промената. Целта на префрлувањето е да се овозможи подобра примена на технологија како 4G и 5G за да се зголеми капацитетот на податоци, брзината и способноста на австралиските мрежи. Министерката за комуникации Мишел Роланд вели дека владата е задоволна од процесот на транзиција.
The government is especially concerned about a subset of 4G handsets that have been configured by the manufacturer to rely on 3G for calls to 000. And that's why we stood up a working group in March to address this challenge, which initially reported there could be up to 740,000 impacted devices. Now, thankfully, this figure's dropped by 86% to around 102,000 devices, and that's in large part thanks to the collaboration of mobile operators in the working group.
Француските власти уапсија екстремно десничарски поединец, осомничен дека сакал да ја таргетира штафетата на Олимпискиот факел. Канцеларијата на Париското обвинителство соопшти дека мажот бил приведен во неговиот дом во регионот Алсак во Источна Франција на сослушување за смртни закани, говор на омраза и други објави на интернет. Тој исто така е под истрага, под сомнение дека споделил лични информации што ги ставаат луѓето во ризик и дека споделува инструкции за правење бомби. Францускиот министер за внатрешни работи Жералд Дерманан вели дека наводните коментари не биле конкретно насочени кон Олимпијадата во Париз.
Nous n'avons aucune menace à ce jour caractérisée sur les Jeux Olympiques ou sur la cérémonie d'ouverture, mais nous faisons extrêmement attention.
We don't have any particular threat on the opening ceremony or the Olympic Games identified, but we are vigilant. As you've seen this morning in the Alsace region, we've arrested a far-right individual who was fomenting, and I say that with quotation marks, a violent attack against the Olympic Games. But I repeat, we don't have a particular threat on the opening ceremony or any other Olympic event.
Холандија со церемонија ја одбележа комеморацијата на 298-те жртви на летот MH17, кој беше соборен над Украина пред 10 години и на која присуствуваа ужалените и представници од Малезија, Австралија, Обединетото кралство, Белгија и Украина. Летот MH17 на Malaysia Airlines од Амстердам до Куала Лумпур беше соборен над Источна Украина на 17 јули 2014 година, додека беснеа борбите меѓу проруските сепаратисти и украинските сили, предходник на руската инвазија на Украина. Сите патници членови на екипажот во авионот, вклучително и 196 холандјански државјани, загинаа, оставајќи ги остатоците од авионот и остатоците од жртвите, расфрлани низ полињата Сопченка и Сончо. 16-годишниот спринтер од народот Валпири, Телаја Блаксмит, е селектирана за Париските параолимписки игри. Како една од најперспективните атлетичари во земјата, таа веќе има соборено неколку национални рекорди. Блаксмит за Австралија ќе се надпреварува во трката од 400 метри. Блаксмит, како 16-ти домороден параолимпиец на Австралија, вели дека нејзиниот долгогодишен сон се исполнува.
I couldn't believe that I was being nominated to go to Paris. It was just I just couldn't believe what I was hearing and I was tearing up full of tears and excited and I couldn't believe it.
И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,78 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,08 македонски денар, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре за Перт повремени врнежи до 17 степени, во Аделаид дожд со силен ветер 15, Мелбурн силни врнежи од дожд 13, а за Хобарт повремени врнежи 12 степени. За Камбера утринска слана со повремени врнежи 10, Сиднеј очекува делумно облачно време со 18 степени, во Бризбен сончево 21, Дарвин исто сончево 28 и сончево и 24 степени во Алис Спрингс. Денешниот билтен вести на SBS ќе биде достапен на нашите веб и Facebook страници малку подоцна во денот заедно со комплетната програма. Останете со SBS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од Австралија, а кон крајот, како што споменавме, се сеќаваме на доктор Васил Велков, кој од раните почетоци на 3EA подоцна SBS даде огромен медицински придонес за нашите слушатели, медицинско катче кој што го слушаа луѓе од сите републики и покрајни на поранешна Југославија. И со кое доктор Велков помогна македонската програма да стане една од трите најслушани програми на SBS во 80-тите години и почетокот на 90-тите, кога SBS правеше анкети преку телефон. Останете со нас. Ја следите програмата на Македонски на SBS со Маргарита Василева. Во Македонија, алармантна е ситуацијата со пожарите. Борбата со огнените јазици на неколку локации, претежно непристапни терени, продолжува, а се действува и од земја и воздух. И Светската банка предупредува климатските промени ќе го чинат Западен Балкан милиарди долари. Во едно и ребалансот помина во владата, буџетот ќе тежи 5,8 милиарди евра, тој е историски највисок досега. Тоа се некои од темите на кој денеска по обширен извештај подготви Милчо Јовановски.
Во Македонија во моментов активни се повеќе пожари на отворено, а најкритично е на планината Серта. Се действува и од копно и од воздух. Теренот е тешко пристапен. И градоначалникот на Неготино вели дека состојбата е алармантна. Активни се неколку пожари, распространети еден до друг на 1 километар и на планината Огражден. Огнените јазици тешко се ставаат под контрола. Покресите ресурси на Македонија, вклучени во пожарите, на помош пристигна и во духоплови од Црнагора, Словенија, Турција, Хрватска, Србија и Романија. Во земјава нема пилоти за гасење пожари, двајца кои се во пензија во моментов се вклучени во пожарите. Покрај однебо се гасне и на копно, работат поголем број пожарникари, 100 припалници на арама и 30 припалници на полицијата. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов информираше дека пожарот на Серта се движи кон Штипското село Пиперово, што е ново жариште, новој пожар. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов за медиумите информираше дека пожарот на планината Серта, кој е активен веќе 7 дена, се приближува кон Каланјево, но селото не е загрозено.
Таму пативме два големи армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер, како и еден црногорски хеликоптер. Понатаму, кон пожарот кој што гори во близина на Гевгелија, во аторот на село Негурци, упативме два словенечки хеликоптери, додека кон пожарот на територијата на општина Ново село, во непосредна близина на границата со Бугарија, упативме еден голем турски хеликоптер и еден уште поголем српски хеликоптер, но нешто подоцна поради разгорување на пожарот во Радовишко, во непосредна близина на градот Радовиш, кој што може да представува опасност за Борова шума, српскиот хеликоптер го пренасочивме кон Радовиш.
Градоначалникот на општина Ново село, пожарникари од Струмичката противпожарна бригада и неколку граѓани вчера се нашле обколени од огнените јазици на планината Огражден. Информацијата на Facebook ја објави градоначалникот на Ново село Ѓорѓе Божинов.
Во моментот со територијалната противпожарна единица на Струмица и неколку сограѓани од местното население и еден присутен од ловното друштво сме опколени и се наоѓаме во радиус од 500 метри, а од сите страни околу нас има пожар. Во моментот очекуваме да дојдат два хеликоптери за да ни помогнат да ги изгаснат од сите страни пожарите или евентуално да не евакуираат.
Жител на село Сиркова, општина Росоман, е повреден при гасење на пожар во селото. Тој се добил со изгореници на лицето и раката на десната страна. Препратен е на клиниката за пластична хирургија во Скопје, изјави за МИА доктор Ратко Грков, раководител на итна медицинска помош од Кавадарци. Вчера околу Планне избубна пожар на само неколку метри од граничниот премин Богородица, но од грчка страна. Први на терен пристигнале пожарникарите од Гевгелија со цел да интервенираат и да не се прошири пожарот и на македонска страна од границата. Од грчка страна на терен биле 22 пожарникари и 10 возила. Граничниот премин Богородица е повторно отпорен за сообраќај, информира од Министерството за внатрешни работи. Неколку часовното непропуштање на возила предизвика недогледна колона возила, заради што дел од нив беа пренасочени на преминот до Иран. Од безбедносни причини беа евакуирани и вработените на граничниот премин. Шефте економија од Западен Балкан треба заеднички да инвестира најмалку 37 милијарди долари во следната деценија за адекватна заштита на граѓаните и имотот од се поштетните влијанија на климатските промени, се заклучува во регионалниот извештај за климатски промени и развој на Светска банка објавен вчера. Проведувањето со одветни мерки за одговор на климатските промени може во голема мера да биде од корис за Западен Балкан, регион составен од Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Србија и Црна Гора. Тие инвестиции би помогнале да се избегне загуба на човечки животи, имоти и продуктивност, но и да се стимулира економскиот раст, објави Светска банка. На SBS слушате вести од Македонија. Повеќе приходи, но и повеќе расходи во државната каса, со раст на јавниот долг и раст на дефицитот за над 180 милиони евра, пари за плати и пензии се обезбедени. Ребалансот на буџетот помина на седница на владата, а на пресот говори за прекројувањето на државната каса, даваше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Економскиот раст ќе биде намален од првичната проценка. Покачувањето на минималната плата останува неизвестно, а вината министерката лоцираше ке претходниците, кои според неа недомакински работеле и ја оставиле државата во хаос, а стопанството во клиничка смрт, рече на прес министерката Димитриевска-Кочовска.
Ние сега само зголемуваме еден дел од буџетскиот дефицит за да може да ги сервисираме сите доспеани обврски, при тоа за овие средства, значи, ќе побараме, односно ќе издадеме државни харти од вредност на домашниот пазар. А очекувањата се некаде, се надавам дека на првата половина, најдоцна од септември, средствата ќе бидат тука.
Со ребалансот на буџетот во државната каса ќе се слеат 5,2 милиарди евра приходи, но расходите се за 720 милиони евра повисоки и изнесуваат речиси 5,9 милиарди евра. Со ова, јавниот долг од сегашните 62 ќе се зголеми на загрижувачки 68% од бруто домашниот производ. Поред министерката за финансии, првичните проекции за економскиот раст за 2024 од 3,4% се неотварливи и сега тој се позиционира на 2,1%. Инфлацијата е проектирана на 3,5%. Со ребалансот се обезбедени 66 милиони евра плюс за исплата на плати и сега таа ставка тежи речиси 700 милиони евра, додека за пензиите и зголемувањето ветено во предизборијето се обезбедени дополнителни 80 милиони евра, рече на пресот Димитриевска-Кочовска и додаде.
Повеќе од 32 милиарди, 20 милиарди скративме во однос нели на она што го кажавме прераспределува каде што имавме нереализирани ставки. Дополнително 12 милиарди и со сигурност можам да потврдам дека уште некои 6 милиарди има, кои што едноставно буџетскиот дефицит не можеше да ги поднесе во овој период, сепак треба да бидеме многу сериозни и кон меѓународните финансиски институции, имаме кредитен рейтинг како држава, не смееме да го доведеме во прашање и тоа е нешто што го планираме за следниот буџет и во тој буџет да се дорасчистат сите доспеани обврски.
Кратење на средства има на повеќе места. Така, од ковид мерките во буџетот, предвидени од претходната влада, се кратат дури 620 милиони денари. Ке се вратат и долгови на ЈСП, јавното предпријатие за државни патишта, ЕСМА, железница. На електрани ке им се помогне сега во август, но потоа нема да има поддршка за нив и ке мора сами да работат, изјави министерката за финансии. Од опозицијската СДСМ, околу ребалансот на буџетот се огласија само околу минималните плати и соопштија дека ребалансот на буџетот допрва ќе се анализира и потоа од партијата ќе излезат со конкретни забелешки. На преспратеникот Борче Цветков рече:
Првично од оно што се гледа, дека ВМРО ДПМН не предвидува зголемување на минималната плата и нема мерки и политики за зголемување на платите во секторите, а најавува зголемување на задолживањето. Тоа не е добро. Стандардот на граѓаните и на работниците треба да се зголемува, а не да се загрозува. Гледаме дека ВМРО ДПМН од првиот ден бара алиби, дека немало пари во буџетот, пари има за се, секако се да само дополнително ќе го разгледа ребалансот и ќе даде своје мислење.
Се комплетира вториот ешелон во владата, по смената на власта. Премиерот Христијан Мицковски до собранието ги поднесе предлозите за заменици министри. Неофицијално седницата за нивниот избор власта ја планира за понеделник. Вториот ешелон ќе биде пополнет со професори, поранешни заменици, министри, градоначалници и пратеници. Албанскиот партнер во владата добива 7 заменички места. Од предложените кандидати за заменици, министри, 4 се жени, а 3 од нив се припаднички на албанската коалиција. На владина седница биле именувани неколку директори, главно од редовите навреди. Скандалот фамилијарните патувања за сад на представниците на владата се проширува. Поред информациите кои ги пласираат дел од медиумите, сопругата на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски исто така патувала за Вашингтон, велат од СДСМ. СДСМ бара Муцунски венеш да ја објави листата на сите кои патувале на државен трошок во сад. Цитирам: Ако како што вели немало што да се крие, зошто не ја објавува и ја затвори оваа тема еднаш за секогаш? Бараме Мицковски конечно да ги покаже приватните сметки кои тврди дека ги платил од джеп за синот. И тој се крие веќе трети ден и ништо не кажува на темата. А граѓаните чекаат одговори, напишаа од СДСМ. Иако постои дипломатска пракса, министер за надворешни работи на официјални настани од ваков вид да биде формално придружуван од брачен партнер, вистината е дека ново патување министерот не беше придружуван од својата сопруга, се вели во демантот на МНР по сообщението на СДСМ, во која партијата прашува дали Муцунски бил со сопругата во Вашингтон. Цитирам: Министерот единствено беше придружуван од дипломати од Министерството и дипломатско-конзуларните представништва, а кои се наоѓа на списокот како дел од официјалната делегација. Уште еднаш напоменуваме дека информациите споделени во сообщението на СДСМ се целосна лага и невистина, се вели во реакцијата од МНР.
Програмата на Македонски на СПС има широк избор на прилози и интервјуа. За да слушнете повеќе, посетете нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/macedonian, каде ќе најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Следуваат актуелности од Австралија. Синдикатот на работниците во градежништвото, шумарството и мореплувството ќе биде суспендиран од Федералната лабористичка партија и ќе биде ставен под независна администрација. Овој потек следи по извештаите за наводно криминално однесување во синдикатот, вклучувајќи врски со организирани криминални групи. Повеќе детали во извештајот на Ранија Јалоп за SBS News, што на македонски го подготви Радица Бојковска Димитровска.
Сојузот на работниците во градежништвото, шумарството и мореплувството е еден од најмоќните синдикати во Австралија. Но, според неодамнешна серија извештаи од Nine, кои тврдат за криминална активност во градежната дивизија на синдикатот, тој е еден од најопасните. Министрот за работни односи Тони Берк објави дека сојузната влада ќе интервенира.
Number one job of any union is to look after its members. That's a job of the union and it's a job of the officials. The reported behaviour from the construction division of the CFMEU is the exact opposite of that obligation. It's abhorrent, it's intolerable.
Извештаите тврдат дека моторџии и криминалци действуваат како делегати на тој огранок на синдикатот и дека им се доделуваат високоплатени проекти финансирани од владата, вклучувајќи го и инфраструктурниот проект Big Build во Викторија, вреден 100 милиарди долари. Владата нареди Комисијата за фер работа да назначи независен администратор кој ќе ја преземе контролата над синдикатот. Господин Берк вели дека ќе ја подржи комисијата во процесот.
Any action that the general manager takes with respect to any part of the construction division of the CFMEU, I as minister will intervene in support of that action. I do believe these actions are best taken by the regulator, but any action to appoint an administrator will be supported by me as minister.
Градежниот огранок на синдикатот ќе биде суспендиран и од сојузната лабористичка партија. Наодите се препратени до Австралиската федерална полиција, а омбудсманот за фер работа ќе ги прегледа сите колективни договори склучени од градежната дивизија на Викторија. Владата имаше можност да го дерегистрира синдикатот, како што поранешниот премиер Боб Хоук го направи тоа со Федерацијата на работниците во градежништвото BLF во 1986 година. Господин Берк вели дека тоа повеќе не е најдобрата опција, туку дека начинот на кој работат индустријските односи според законот за фер работа значи дека најтешката акција што може да се превземе е назначување администратор.
When Bob Hawke took the action of deregistration, that was the toughest action you could take to clean up an organisation. The way industrial relations works under the Fair Work Act means that the toughest action that can be taken is to appoint an administrator.
Господин Берк вели дека дерегистрираниот синдикат сепак би можел да учествува во колективното договарање. Лидерот на опозицијата Питер Датон пак не е задоволен со овој пристап и вели дека доколку премиерот имал дури и малку рбет, ќе го дерегистрирал тој огранок на синдикатот.
I just don't believe that the Prime Minister can say to the Australian public that an adequate response is to appoint an administrator to what we know as a corrupt organisation. The Prime Minister needs to deregister the CFMEU. That's the first step that he needs to take. If the Prime Minister had any backbone whatsoever, he would deregister the CFMEU.
Извештаите од Nine се фокусираа на викториската гранка на синдикатот. По 12 години како државен секретар, Джон Сетка се повлече во петокот пред да се појават обвинувањата, но негираше каква било злоупотреба. Градежната дивизија на синдикатот е суспендирана од Викториската лабористичка партија, а премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вчера изјави дека и Нов Јужен Велс е решен да превземе акција поради тоа што, како што посочи, сегашната ситуација е неподнослива и навреда за членовите на синдикатот кои работат посветено секој ден како што треба.
We are determined to take action on the basis that the current situation is completely intolerable and an affront to those trade unionists and members who work in the construction sector every single day of their working lives.
Квинсленд не го исфрли синдикатот од лабористичката партија, но премиерот Стивен Майлс вети дека ќе ја подржи сојузната влада низ процесот на администрација. Националниот секретар на Австралискиот совет на синдикатите Сели Макманус вели дека советот исто така презел акција против градежниот и општиот огранок на синдикатот.
We've resolved to suspend the construction and general division of the CFMEU from the ACTU until they are in a position to demonstrate to us that they are a well-functioning, clean union free of any criminal elements.
Градежниот огранок на синдикатот не даде никаква изјава за SBS.
Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Додека дебатата за климата во Камбера ескалира, водечки странски инвеститор во австралиската обновлива енергија ги повика политичарите да се држат до планот. Деловните лидери од Индија допатуваа во Сиднеј на разговори со министерот за енергија на маргините на самитот за чиста енергија во земјата. Прилогот за SBS News го подготвија Навин Разик и Кјара Хейн.
SBS на македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време.
Засегнатите страни од обновливите извори на енергија дојдоа во Сиднеј на годишен состанок, каде дел од најважните дискусии се одржуваат зад затворени врати. Министерот за енергетика Крис Боуен ги пречека високите представници од индиската индустрија и енергетскиот сектор. Министерот Боуен изјави дека ништо не е поважно од партнерството за обновливи извори на енергија помеѓу Австралија и Индија и дека тој тоа го смета како врвот во билатералните односи.
I can think of none more important than our renewable energy partnership with India. I regard it as being in the top rank of our bilateral relations when it comes to renewable energy and renewable energy related manufacturing. Hence, it's received a lot of attention from me and the government over the last 2 years, and I think that's quite right. And that can only be enhanced by this dialogue. I'm a long-term supporter of the Australia-India dialogue.
Меѓу нив се високи личности од Сазлон, кој има 17% удел на австралискиот пазар на енергија од ветер, со значителен отпечаток надворот под континентот. Главниот извршен директор на Сазлон Груп JP Чаласани ја потенцираше важноста на партнерството меѓу Австралија и Индија, велики дека Австралија е еден од пионерите на обновливите извори на енергија. Господинот Чаласани вели постојат различни начини на кои може да се соработува и смета дека ова е вистинското време да се погледне фазата на енергетска транзиција во која се наоѓаат Индија и Австралија. Поволно време, вели тој, да се види што може Индија да направи во Австралија и што Австралија може да направи во Индија.
Australia is also one of the pioneers in renewable energy. There's so much between the two countries now to collaborate, whether it is in terms of the technology, it's in terms of the storage, the battery technologies. It's good in India. There are various ways which can collaborate. I think this is the right time, looking at the energy transition phase both India and Australia are in, a right opportune time for the dialogue and see that what we can do in Australia and what Australians can do in India.
Но господинот Чаласани вели дека промената во посветеноста на федералната влада може да создаде предизвици. Еден од најважните фактори, вели тој, е стабилноста на политиките на долг рок.
One of the most important factors is that we have the policy stability. So you can't have a frequent change of policies. Policy stability and then long-term visibility of the policy is very, very important. That's what we're seeing today in most countries, like whether it's in India or whether it's in the Australia. So now I think the energy transition-related policies more or less are becoming stable in every single country.
За да се постигне нето нула, владата на Албанезе продолжува со воведувањето на обновливите извори на енергија со цел да постигне намалување на емисиите за 43% до крајот на деценијата. Но опозицијата вели дека ќе оди на следните избори без посветеност на целта до 2030 година, наместо тоа повикувајќи на водечка улога за нуклеарната енергија. Кейн Thornton од Советот Clean Energy Council вели дека индустријата изразува предпазливост за идејата. Thornton вели се дава фокус на нуклеарната енергија и на намалување на количината на обновливи извори на енергија, која создава голема вознамиреност кај инвеститорите, од кои се очекуваше да инвестираат многу милиарди долари во проекти кои имаат долг животен век. Ова, вели Thornton, е нов предизвик за секторот за чиста енергија во Австралија.
There's a focus on nuclear, there's a focus on reducing the amount of renewables, and that creates a lot of anxiety for investors who are expected to invest many billions of dollars in projects that have a long life, and so this is an emerging challenge for the clean energy sector in Australia.
Како одговор, опозицијскиот портпарол за енергија Тед О'Брайен вели дека инвестициите во рамките на владата веќе се во застој. Тој вели дека коалицијата верува во балансирана комбинација на технологии, вклучувајќи обновливи извори на енергија и газ, нуклеарна енергија со нула емисии, што би го заменил јагленот додека се повлекува од системот. Во моментов, ресурс број 1 што Австралија го испраќа во Индија е јагленот. Тоа сочинува 85% од вкупниот извоз на Австралија во земјата, вреден околу 40 милиарди долари. Lisa Singh од Australia India Institute вели дека постојат надежи дека оваа посета ќе промовира покорисна соработка за двете земји како деловни можности, нови академски истражувања, соработка и посилна врска меѓу владите за да се осигура посилно партнерство за декарбонизирање и создавање на иднина на чиста енергија.
What I'm hoping out of this dialogue is that we see new business opportunities, new academic research collaboration and a stronger government connection to ensure we have a stronger partnership to decarbonise and create a clean energy future.
Слушајте SBS на Македонски кога сакате. Целосни програми, интервјуа, вести и актуелности на ваше барање. Посетете ја sbs.com.au/macedonian.
Денешните содржини на Македонски на SBS Audio ќе бидат достапни многу подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници. Прашања и коментари во врска со програмата можат да се остават на Facebook страницата. Останете со нас сега за последниот дел од нашата програма. Програмата на SBS на Македонски вчера доби тажна вест, по која го изразуваме нашето најдлабоко сочувство за смртта на доктор Васил Велков кон семејството Велкови. Васил Велков беше уникатен човек на медицината и беше на моменти и критичен дел од нашата програма, уште од постоењето на SBS. Имавме исклучително долгогодишен работен однос со нашиот драг доктор Велков и сите во заедницата знаеа за него и за неговиот лојален и посветен придонес во македонската програма. Морам да речам дека никогаш не сум сретнала некој како него, толку подготвен да помогне и да понуди совети и експертиза кога тоа ќе беше побарано од него. Ниту една тема не беше надвор од неговите способности и огромно знаење што тој го одржуваше, ажурирано и релевантно во секој време. Доктор Велков беше достапен за нас во секој време. Ги ставаше понекогаш своите пациенти да чекаат малку, додека ги слушаше моите снимки од луѓе, слушатели, со медицински заболувања и ги снимаше неговите одговори по телефон за јас да ги уредувам и да ги презентирам на анонимните слушатели кои ја чекаа неговата диагноза. Таква посветеност е ретка. Неговиот удел во здравствените сегменти на програмата беше неверојатен по тоа што и како психијатар често зборуваше за менталното здравје и за многу други психолошки состојби. Два лекари во еден човек. Тој беше клучен во подигнувањето на свеста кај нашата заедница за здравствените проблеми и на мажите и на жените. Доктор Велков водеше група лекари кои даваа редовен доброволен придонес и за пошироката заедница. Тој стори премногу за македонската програма на SBS и ќе се сеќаваме на него со голема и длабока благодарност и почит. Нашата програма испраќа на искрено сочувство до семејството на нашиот милни драг доктор Васил Велков. Во негово сеќавање ќе емитуваме еден од неговите здравствени прилози за деменцијата. Ако барате да најдете нешто во светот што не дискриминира, тоа сигурно е деменцијата. Секој може да се разболи од деменција. Деменцијата не прави дискриминација, но можеме да го промениме начинот на кој одговараме и се однесуваме околу луѓето што живеат со деменција. На секој 3 секунди некој во светот е диагностициран со деменција. Деменцијата стана водечка причина за смрт кај австралиските жени и останува втора причина за смртност кај сите австралици. Во студија од 2016 година, спроведена од Dementia Australia, се покажа дека луѓето со деменција најчесто доживуваат социјална изолација, што може да ги изложи на ризик да останат осамени. Хроничната осаменост може да доведе до лошо ментално и физичко здравје. Деменција е термин што се користи за да се опишат симптомите на голема група на болести кои предизвикуваат прогресивно опаѓање на функционирањето на една личност. Тоа е широк поим што се користи за да се опише губење на меморијата, интелектот, рационалноста, социјалните вештини и физичкото функционирање. Ке се обидеме да се запознаеме повеќе со деменцијата, некои видови, воедно и како најдобро да се справиме со лицата, посебно кога тие се родители или блиски роднини, кај кои се манифестираат разните симптоми. Доктор Васил Велков, кој за време на својата долгогодишна пракса како општи лекар и психијатар се има соочено со пациенти кои боледувале од деменција, разговара со нас оваа недела. Како изгледа тие тестови и анализи на лицето кога оди да се тестира, за да се тестовите, утврди каква е, која болест има?
Да, тестовите са психолошки. Со скенови, екс-рајки работи не можеме да докажеме деменцијата. Промените на мозокот не може да ги видите само.
Сонит може само да видите физичките, нели, нарушувања?
Таш. Тестовите има еден тест, што го викат peanut butter тест.
Како се вика?
Peanut butter.
Peanut butter.
Peanut butter test. Му даваме на пациентот да близо до носот, му носеме peanut butter. Първо едната ноздрава, после во втората ноздрава. Тие луѓе што имат изразена деменција, ќе видиме дека во левата во ноздрава, дека е намален овој тестот, не може да рече дека е peanut butter. Тоа е брз еден тест. Други тестови се прават мини ментал тест. Мини ментал тест е многу лесен. Му се казва на пациентот да броје од 20 назад. Се праша каде живее, дата на раѓене и така натака. И последно 4-5 минути се збори за нешто друго нормално, му се скренува вниманието, се враќаме пак на истите прашања што сме поставили. Да ги повторе, тогаш ќе видиме дека тука веќе не е работено, не ги повторува, не знае каде, не ги мешава и така на. Тоа е мини ментал тест. Додека најдобриот тест е по меморијата. Човекот се знае дека веќе заборава. Ке дојде прво ќе ти рече заборај да глизга сам кафето, например, кафето и стекло и така натека. Заборават струи за некои по-големи и по-касни денови од меморијата, на губене на меморијата, тие веќе не ги пушат ни до милбарот дода, затоа што не се знае дали ќе се вратат.
Да. Што е постојана грижа, нели, за негователите, посебно ако тие негователи се роднини, деца, например, синови, ќерки, може би и внуци. Што, доктор Велков, бисте им препорачале на негователите, кои се блиски роднини, бидејќи е многу емотивна оваа состојба да се види, да се гледа родителот како, нели, секој ден или губи нешто повеќе од она што едно време било нормално и прифатливо кај нив. Како можат да се справат на подобар начин?
Начинот на совет на овие луѓе што се грижат за своите близки со деменција е да им се помогне, да им се објасне дека човекот, особата која има деменцијата, не го сака тоа, тоа е дошло од несакане, и да се дадат големи емпати, да се грижат за него, да му се каже што треба да се пази за него, и друго, ако имат време да го надгледуват, да бидат со нив, треба да им го стимулираме мозокот на тие луѓе. Што се стимулира мозокот? Си игра карти, домино, крстов борки, животно, ако имат да донесат маче, да донесат куче, да го припетат, да го присобат, да биде тоа животно околу тој човек што има деменција. Што сакам да кажам, да му се мозокот развива, да може
ангажира на нешто,
да го развива мозокот. А ако не му правиме нешто, го ставиме у чошето само да седе на столица и само му даваме да јаде и работи, тогаш не се занимава неговиот мозок со ништо.
Да, па тоа е една од главните критики, доктор Велков, на старските домови. Луѓето мислат дека тие се места каде што ќе можат да добијат стимулација по старите луѓе. Имат основни работи по некојаш активности, меѓутоа не е тоа што би можело да ги стимулира на подлабок начин. Што велите вие?
Ја не се сложувам со тоа да овие старачки домови што ги носат луѓето со деменција, да се остави во количката само и да се заборави, само да му се даде јадене и да го однесат од тоалет и тие работи. Тоа е веќе не луѓски, не хјумен. Верувам да тие институции имат своя програма, имат свои психолози, кои им развиват, кои им дават програма како да се однесуваат со луѓето со губене на меморијата. Што да прават? Тука се мора да се ангажират во игри, да играт, да се носат надвор со комбиња во природа, да им се даде некое занимање да играт, да се надпреваруваат, карти да играат и така натека. Додека ако го ставиме да седе мирен само да јаде и да спие, тогаш ја убрзуваме процесот на таа деменција и човекот пропаѓа повеќе од толку да биде поактивен.
Да, со други зборови, внесување на нови елементи, нови елементи со кои би можеле да се ангажираат. Но од друга страна пак некои оболени лица не сакаат да се менуваат многу работи, посебно во домот. Како би можело да се внесе, например, милениче или некои други активности или работи натре во домот, например, без да се вознемири лицето кое сака работите да не се менуваат?
Пациентот или самата особа што има деменција не е крива. Таа особа е како бебе. Ние кога се раѓа бебето, се грижиме за него. Бебето не јаде само, ние го ранеме, ние го облекуваме. Исто така е и стариот човек кој има деменција. Значи, треба да бидеме 24 hours присутни со таа личност. Да го надгледуваме, да не падне од креветот, да го прошетуваме, да виде светло, да виде све. Тие се работите. Јас се сеќавам во мојата пракса во старачки дом имав жена од егејски одел, стара жена, меморијата малку намалена и ја примавме во дом. Воде од време на време, ја надгледував, се им казав што да прават, како да прават, доваѓа. Имаше синови, керки, никој не доваѓаше, внука само идеше, ја влечеше со количка околу, секоја се бале. И еден ден отидов, ова жена ми каза дека не зборе, ни сака да јаде. И тогаш угодени жена, ја си реков, добро чине е така, ќе ја оставаме. Тоа е природно, сега што да правиме, да ја враќаме на нормална, не можеме. Им кажат, не треба ништо да направиме. Помина една ноќ, не можам да спијам. А не знам зошто. Втората ноќ, не можам да спијам. И не знам зошто пак. Третата ноќ, не спијам. И после ми текна зошто, имам грижа на совеста. Ми текна за жената, им телефонирав на ово домот, да викнат да ја носат у болница, да ја стават така наречен ПЕГ, црево директно во стомако. Тоа се вика ПЕГ. Да изставят ПЕГ и да почнат да ја ранат преко цревото. Тоа го направихме. Жената не знаеше ништо за себе, а рама живееше уште година и пол. Тоа го продолжевме животот. За некој ќе рече дека не е квалитетен живот. Ама е живот. Тоа кога ќе изнесеше се сеќавам внуката на двор да е сета, ја гледав во личето да како да сака да се смее. Значи, има живот, ама не е живот. Ето тоа.
Слушавте поранешна снимка од покојниот доктор Васил Велков, поранешен обшти лекар и психијатар, кој од почетокот на нашата програма даде огромен, повеќе деценијски професионален придонес за доброто на нашите слушатели. И тоа е се за денес. Почитувани слушатели, 18. јули, повелете и утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. А до тукаш од Маргарита Василева. Се најдобро!
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.